Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. На дневен ред в парламента са законодателни промени, с които да се въведе ефективен механизъм за разследване на главния прокурор. По идея на ГЕРБ, разискванията по тези промени бяха отложени. Това се случва на фона на изтичащото време на парламента, защото е почти сигурно, че редовно правителство няма да има. И за да е сигурно, че няма да има, но за това пък ще има оправдания, както и тема за предизборна дъвка, в играта влезе и прокуратурата. Направи го през разследването за Нексо. С компанията бяха свързани имена на политици от Продължаваме промяната и Демократична България. Защо главният прокурор отново влезе в играта? За това ще си говорим с Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. Здравейте, господин Янкулов.
Здравейте.
Предишния път, когато така имахме подобно зрелищно влизане на прокуратурата в политическия процес, беше през 2020 година, когато представители на прокуратурата влязоха в президентството, което пък в последствие предизвика вълната от протести. Сега отново имаме акция на прокуратурата и това, което виждаме като следствие, въпреки че президента днес отрече, е, че мандата беше връчен на БСП, въпреки че така и имаше някаква надежда, че ако се връчи, да речем, на Демократична България, има някакъв шанс за правителство. Каква е играта на главния прокурор?
Аз не знам дали има някаква връзка между връчването на мандата и акцията, осъществена от прокуратурата миналата седмица. Затова и обективни данни няма. Може да е въпрос на спекулация и на търсене на тайминга, нали, в цялата работа. Но обикновено, когато прокуратурата започва по такъв начин, шумни разследвания, медийно, обилно отразени медийно с определени изтичания на информация към дадени медии, резултатът в последствие, години по-късно, е един и същ. И той не е в интерес на този, който е започнал разследването, а пък в крайна сметка е в интерес на тези, срещу които е започнато разследването, защото те накрая осъждат България за техни съответно нарушени права в хода на това шумно започнато разследване. Между другото, вие направихте връзката с рейдовете в президентството 2020 година. Това са вече 2 години и половина по-късно, може би почти 3 години. Да си спомняте сега, да имате представа нещо по това разследване, което тогава така започна да се е развило. Мисля, това беше едно разследване срещу президентски съветници. Двама от приближените му хора тогава. Влизаше се на претърсвания в техни офиси в президентството. И сега, години по-късно, нещо да се случило. Да знаем, примерно, да е внесен обвинителен акт по тези разследвания, да има някакво развитие. Няма. Тишина. Така че тук предполагам, че изхода от цялото това нещо, пак казвам, години по-късно, няма да бъде по-различен. Или всичко ще затихне на досъдебната фаза от един момент нататък и нищо повече няма да се чуе. Както, например, също един популярен такъв IT казус с една друга компания, чието длъжностни лица от нея бяха, даже и по арестите лежаха известно време, където имаше подозрение, че са осъществявали тероризъм, ако не се лъжа, пред Народното събрание с едни там пръскачки. Там също нищо не се чу повече. Тоест, казус или ще затихне, според мен. Това е моята прогноза, разбира се, на база на досегашните множество подобни случаи. Казус или ще затихне още на етап досъдебно производство, или ако евентуално някога влезе в съд, и там ще ни чака една дълга съдебна сага, както, например, се случва отново друг пример по делото КТБ, което беше давано като пример за голям успех на прокуратурата. Тогава главният прокурор дори праше ни сравнения, че кацна на луната с дизелов двигател и така нататък. Ще кацне на луната с дизелов двигател, ако има осъдителна присъда по това дело. Самото внасяне на обвинителен акт не е кой знае какъв успех. Защото внасянето на обвинителен акт зависи само единствено от прокуратурата. То не зависи от някой друг. Няма някой, който да може да каже, както е, например, в други правни системи, дали има първоначални основания от гледна точка доказателствата да се води дело. Дали прокуратурата има основания за дело. Такова нещо при нас няма. Решението дали има основания за дело си е само на прокурора. Така че самия факт, че е внесен обвинителен акт, нищо не означава. И да видим там дали ще има кацане. Това искам да кажа. Години по-късно вече виждаме колко време се точи това нещо на съдебна фаза. Тук просто на база на досегашния ни опит с подобни шумни случаи, аз не очаквам по-различно развитие. Общото между тях е това, че процесуално нямаме някакво адекватно развитие, което би следвало да се очаква от наказателно-правна и наказателно-процесуална гледна точка, докато успоредно с това казуса се използва под една или друга форма за политическа употреба.
Защо му е сега да вдига този казус? Смисъл му е, защо е на прокуратурата в момента да вдига този казус, за да бъде използван за политическа употреба, защото това се случва, в смисъл, това е факт.
Вижте, това са вече анализи, които са въпрос на спекулация. Нали? Могат да се намерят най-различни причини за това. Може да се спекулира, че възможна причина за това е, например, нежеланието в момента да се пристъпи към приемане на тези промени, за които стана въпрос в началото на вашия анонс. И това да се използва като претекст сега, за да задълбочи политическата криза, да не може да се стигне до някакво съгласие от основните политически сили за приемане на тези промени, с или без правителство, коалиция, управление и така нататък. Но това, пак казвам, са спекулации, които...
В интервю за Националното радио политологът професор Димитър Вацов казва, че всички политици са оставени на милостта на главния прокурор. Той решава кога да освети един политик и кога не. Той е станал ясен символ на безконтролност и произвол. Така ли е според вас? Съгласен ли сте с подобна позиция?
Да, абсолютен факт е това нещо, защото просто у нас цялата система на наказателно правосъдие е така изградена, че само единствено прокуратурата може да вземе решение дали да обвини някого или да не го обвини, респективно кога да го обвини, за какво да го обвини и така нататък. Това решение е заключено само единствено в тази институция, не подлежи на никакъв външен контрол. И съответно, когато самата институция е изградена строго йерархично, както и у нас, което следва дори не толкова от нормативната уредба, колкото от културата, фактическите отношения, които действат вътре, човека, който е начело на тази институция, съответно у него ще е съсредоточен този пълен монопол върху решението дали да се обвини или да не се обвини по казусите от висок обществен интерес или тези, при които са замесени големи интереси, дали финансови, дали политически и така нататък. И това е логично следствие, пак казвам, на нормативно установения монопол върху обвинителната функция. Ако този монопол бъде разчупен, има повече възможности за външен контрол върху това как тя се осъществява или респективно някакви противотежести, когато тя не се осъществява, тогава и позицията на главния прокурор, неговото огромно влияние би било намалено. Друг сериозен аспект на неговото огромно влияние е това, че прокуратурата се управлява от един орган, който се нарича основно прокурорска колегия към Висшия съдебен съвет след разделянето на Висшия съдебен съвет на две. И тази прокурорска колегия пък сега в момента, моментния състав, е изграден само единствено от бивши подчинени на този главен прокурор, които след като приключи мандата им в Висшия съдебен съвет, ще бъдат и бъдещи негови подчинени, защото ще се върнат отново в прокуратурата. Тоест, нямаме адекватна система за контрол и при управлението, за отчетност, тази така бленувана отчетност, за която непрекъсто се говори, пред кого се отчита. Отчита се от основно по конституция и закон пред Висшия съдебен съвет, в частност неговата прокурорска колегия. Но начинът, по който тя е изградена и функционира, говори за проформа отчетност, такава каквато има, защото реално много трудно може да се очаква осъществяването на адекватна отчетност от хора, които са в кариерна зависимост от главния прокурор. Така че, например, една от дългогодишните препоръки на Венецианската комисия в това отношение, и не само на Венецианската комисия, е управляващия прокуратурата орган все пак да не бъде съставен от хора, които са в правна или фактическа зависимост от ръководителя на институцията. Защото това на практика би означавало проформа контрол, както го виждаме и ние у нас.
С тези потенциални зависимости от страна на политиците, ли да си обясним в момента това, което се случва с законодателните промени, които трябва да бъдат направени, за да може България да получи парите по част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, защото това, което стана миналата седмица, че те за пореден път бяха отложени, а уж това е приоритет на абсолютно всички политически сили. Да бъдат приети, съответно България да получи парите и някакси да се отмятат задачите по тези препоръки.
Вижте, тук според мен много по-ключовия въпрос дори не е в парите, защото това са казуси, които стоят пред нас от много години. За, примерно, независимото разследване на главния прокурор. По този въпрос сме осъдени преди 13 години, 14 вече, може би ще станат, от Европейския съд по правата на човека. Решенията на Европейския съд са задължителни. Ние трябва да ги изпълняваме. 14 години това нещо не го изпълняваме, да създадем този механизъм за независимо разследване на главния прокурор. С или без парите по плана. Успоредно с това, имаме други осъдителни решения от Европейския съд по правата на човека за неефективност на разследването. И то неефективност по такива случаи, които касаят, например, полицейско насилие. Нежелание, отказ на българските власти да разследват полицейско насилие и невъзможност, точно за това, за което стана дума малко по-рано, невъзможност тези решения за отказ от разследване, например, на полицейско насилие или други нарушения на конвенцията, да подлежат на външен контрол. Някой независим орган да може да провери дали правилно е взето това решение. Тоест, това са две много съществени групи от въпроси. Едната група е за отговорността и отчетността на главния прокурор, но другата група е за ефективността на разследването и наказателния процес като цяло. Сега конкретно те са обвързани с плана, но с и без плана ние на тези неща, ако искаме да бъдем европейска държава, ако искаме да принадлежим към европейското семейство, ако искаме да отговаряме на висок стандарт за върховенство на правото, ние на тези въпроси трябва да намерим адекватни решения. Вече толкова години по-късно това не се случва. И с и без плана, отново казвам, това просто трябва да се направи от политическата класа, ако ние искаме да бъдем европейска правова държава.
Може ли да го обясните с пример, защото звучи твърде абстрактно на фона на активностите в момента на прокуратурата, свързани с срещи с ученици, решаване на проблеми с поне ангажименти за решаване на проблеми с винетки, с битовата престъпност. Когато главният прокурор се среща с хората и казва, аз ще ви реша тези и тези проблеми или поне ще съдействам, това да сме и това е важно за тях. На фона на това, нали, искането да сме европейска държава звучи твърде абстрактно. Може ли да дадете пример, защо това е важно да се случи?
Вижте, главният прокурор и като цяло прокуратурата, той е ръководител на институция, която в съвременните европейски държави трябва да се занимава с наказателно преследване. Тоест да взима решенията кого да обвини, за какво, кога и къде. Но, съответно, европейският стандарт изисква и да има външен контрол върху това нещо. Главният прокурор не е човека, който трябва да решава ежедневните проблеми на хората в най-различни области на живота и прокуратурата като институция. Това е една отживелица от предходния режим, където се осъществява от прокуратурата така наречения общ надзор за законност върху дейността на всички държавни органи, граждани и така нататък в държавата. Това нещо в по съвременната конституция, а и по съвременния европейски стандарт за това как трябва да изглежда институцията, не важи. Така че прокуратурата трябва да бъде съсредоточена в полето на наказателното право и процес. Там вече, когато е съсредоточена, върху нея трябва да има адекватни възможности за контрол и тя адекватно да се отчита пред обществото през различни органи. Това е различно уредено в различните юрисдикции, но, например, ние сме възприели концепцията през съдебен съвет, тя трябва адекватно да може да се отчита пред този съдебен съвет и той да я контролира. Съответно, ръководителя на тази институция, който е натоварен с голяма власт, върху него пък, когато за него има някакви подозрения, дали за престъпно поведение, дали за несправяне с функциите си, макар и да не се касае за извършени престъпления, трябва върху него да има адекватни механизми, дали той да бъде разследван в единия случай, дали в другия случай да бъде предсрочно освободен. Това са в общи линии основните неща, които у нас отсъстват и които трябва да се направят, за да отговаряме на този така мечтан критерий за върховенство на правото, който да бъде постигнат. Обратното означава произвол и примерите, които могат да бъдат дадени, са десетки и са пред нас ежедневно. Произвол за извършване на определени действия, започване на определени разследвания, които по-късно приключват, години по-късно безуспешно. Никой никога не търси отговорност от никого за това как са приключили тези разследвания и защо. Години по-късно. Никой никога, защото просто дори и на книга няма изградена такава система за контрол на последващите провали. Докато самото разследване конкретно се развива отново, няма достатъчно възможности да се провери от външен независим орган какво се случва по това разследване. Защо, примерно, то буксува? Защо, примерно, не се повдига обвинение на определено лице? Защото няма доказателства достатъчно събрани? Или просто защото този, който ръководи разследването, така си е решил? Причината обективна ли е? Липсата обективна доказателства. Ако е такава, могат ли обективно да съберат такива доказателства или не могат? Или причината е чисто субективна? Този, който води разследването, отказва да повдигне обвинение. Никой не търси защо това се случва. Няма ги тези механизми за адекватен контрол на това какво се случва на тази досъдебна фаза. И това е голям проблем, който е виден по много подобни казуси. Ето политически горещи теми, където прокуратурата много лесно може да се намеси като политически играч, защото и друг проблем, който е естествено следствие на всички останали, само единствено от нея зависи каква информация в хода на едно разследване тя ще предостави. И ето вие виждате, главният прокурор излиза и казва: ние сме изцяло отворена институция, в интерес на българските граждани, споделяме информация. Обаче по едни случаи се споделя информация, която е четене на резултати от специални разузнавателни средства, а по други случаи не се споделя никаква информация, въпреки декларираната отвореност.
Да, дори кой е наблюдаващия прокурор понякога не се казва.
Това доста често не се казва. В едните случаи не знам кой е наблюдаващия прокурор, в другите случаи имаме пресконференции на ръководството на прокуратурата, наблюдаващите прокурори и така нататък. Тоест, този двоен стандарт, който съществува, който е видим и при повдигането на обвинение, но и в частност при такива по-дребни казуси, като изнасянето на информация от едно разследване, този двоен стандарт може да съществува точно защото ги няма тези системи на външен контрол. По-ясно не знам как може да бъде казано.
Още едно събитие, което така някакси остана в миналата година, защото в края на декември американския конгресмен Уорън Дейвидсън написа, че финансовото министерство на Съединените щати трябва да наложи санкции срещу главния прокурор Иван Гешев. Той настоява Вашингтон да го санкционира заради съмнения за корупция, както и заради пренебрегването на вече наложените санкции по глобалния закон Магницки от българското държавно обвинение. И той казва нещо много важно, че според него използването на ръководството на прокуратурата като оръжие в услуга на организираната престъпност и корупцията е сериозна заплаха за стабилността на важен съюзник в НАТО и на целия регион на Балканите. И това остана в нищото. Защо?
Защото явно в момента няма под някаква форма, няма политически интерес това да бъде вдигнато. И затова остана в нищото. Ако си спомняте, 6 месеца преди санкциите по Магницки, преди те да бъдат публикувани, 6 месеца, ако не се лъжа, имаше пак така едно писмо, само че беше тогава на двама сенатори. Естествено не ангажиращо конкретно главния прокурор, но с сходни теми, а именно подкопаването на върховенството на правото в България, съюзник, ключов западен. Тогава това нещо не остана така тихо, защото президента, например, тогава това нещо го взе и го използва в политическия дебат, като каза, че това са всъщност неговите тези, които двамата сенатори защитават. И ако тогавашните управляващи не се вслушат в него, в президента, да се вслушат в нашите партньори западни. Сега, казва се горе-долу сходен, отново имаме не случайен конгресмен, който излиза с подобно изявление. Но тук у нас това не среща никаква обществено-политическа реакция. А пък, успоредно с това, виждаме сега един синхрон медиен в действията на ръководството на Министерството на вътрешните работи и ръководството на прокуратурата. Те вече провеждат съвместни акции с имена.
По отношение на мигрантите, предполагам, че визирате.
Сега на мигрантите, преди няколко седмици имаше за наркотичните вещества, така наречената с култовото име акция Бяло.
Да, тя пак беше през декември месец,
да,
тази акция.
Тоест, връщаме се в един период, малко позабравен, на акции с имена, провеждани от ръководствата на прокуратурата и вътрешното министерство. Сега трябва да кажем, че по това време имената бяха някакси по-сполучливи, може би, на акциите. Ако не друго, ако не самите акции, то поне имената им.
Нямаше нужда от превод и обяснение.
Сега, нали, отново наблюдаваме същия процес на синхрон между ръководствата на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата, което вероятно под някаква форма обяснява защо изпълнителната власт и нейния едноличен ръководител, както е фактически в момента положението президента, не желаят да анализират въпроса с становището на този американски конгресмен. А няма и никаква реакция, между другото, от самия главен прокурор тук. Обикновено, когато той е атакуван под някаква форма или той възприема нещо като атака, защото той някакси през годините се е показало, че всичко, което е насочено към това, за което до сега си говорим, създаване на някакви механизми за контрол и отчетност, той го възприема едва ли не като лична атака. Но винаги в предходни такива моменти е имало някаква реакция от него, от асоциацията на прокурорите и така нататък, в негова защита неизменно. Сега тук и от там има пълно мълчание, което също е доста любопитно.
Тоест, той е сключил примирие на много фронтове, така ли да разбирам?
Не мога да обясня защо е така. Не мога да спекулирам защо е така и да търся причините, но обективното проявление е това, че няма реакция дори от засегнатите лица. Аз си спомняме главния прокурор в предишни случаи писа многократно писма до различни европейски институции по тези въпроси, които според него под някаква форма бяха натиск срещу него или управляваната от него институция. Това сега не е ли същото? Същото е. Дори е персонално насочено срещу него. И няма реакция. За мен това е доста странно и необяснимо в интерес на истината.
От това посочване на главния прокурор, може ли да последва нещо? В смисъл този акт, който към момента е така по-скоро символен, може ли да последва нещо конкретно?
Аз не мога да знам какво може да последва. Теоретично могат да последват много неща. Пак ви казах предишния път, когато американски сенатори, само че в този случай правиха подобно обращение публично. Известно време след това последваха санкциите по Магницки, насочени срещу съществени фигури от нашия политически и икономически живот. Сега дали отново ще се случи нещо подобно, ние няма как да знаем. Не разполагаме с подобна информация. Въпрос е отново за пореден път на спекулации.
И на финала с едно изречение, възможно ли е да речем, защото така неглижирането на това писмо и това, което се прокрадва е в общественото пространство като така мнения, възможно ли е този конгресмен да е бил подведен, да речем, и да се объркал, като е написал това писмо?
Те до сега доста хора така си обясняват и санкциите по Магницки, които са наложени. И тогава, между другото, като излезе онова вече няколко пъти споменато писмо на сенаторите, пак така се говори, че те не ще се объркали, това си е някакво лично мнение и така нататък. Аз съм доста скептично настроен към подобни тези, защото все пак тук се касае, отново казваме, за партньорска държава. Член на нейния конгрес, който не е случайен. Сега, доколкото разбрахме, тук наскоро е бил избран за ръководител на някаква съществена парламентарна комисия. Така че, когато се правят подобни изявления спрямо партньорска държава, аз не мисля, че това може да бъде тълкувано като че някой се объркал. Просто не ми се струва адекватно това обяснение. И не вярвам да е така.
Добре. Много ви благодаря за този анализ. Предстои да проследим развитието по всички теми, за които говорихме. Вие четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!